dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, apa kabar di seluruh dunia? Semoga kabar baik ya. Dan mengawali pekan ini, saya Agus Antika, kali ini ditemani Bung Marno dan Bung Rian ya, yang sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Nanti juga akan ada cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama Bung Marno.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 di Tangerang Selatan, Banten, Minggu 19 Oktober 2025. Dalam keterangan pers usai kunjungannya, Teddy mengatakan, hingga tahun ini sudah ada 165 sekolah rakyat yang beroperasi dan rencananya akan diresmikan pada akhir tahun ini. Dia menambahkan, sebanyak 138 siswa saat ini mengikuti program pendidikan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 tersebut.
Jadi pada intinya program Sekolah Rakyat ini yang diinisiasi Bapak Presiden, tahun ini 165 sekolah sudah berjalan dan akhir tahun ini akan diresmikan. Ya. Kemudian ini salah satu dari sekian banyak yang sudah Pak Mensos kunjungi dan saya kunjungi langsung. Dan di sini tadi ada 138 anak-anak.
Lebih lanjut, Teddy menjelaskan program yang sudah berjalan 3 bulan ini memberikan perhatian pada kebutuhan dasar anak-anak, mulai dari asrama yang layak, makanan bergizi, 3 kali sehari, jaminan kesehatan, hingga pelatihan keterampilan hidup. Menurut Teddy, pendekatan menyeluruh ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya mendidik, tetapi juga membina dan memberdayakan generasi muda untuk dapat menggali potensi mereka.
Jadi tadi ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang bisa silat, ada bisa nyanyi, ada bisa ngelukis. Ngelukisnya bagus sekali, dan itu salah satu dari bakat mereka yang terpendam. Nah, ini fungsi dari Sekolah Rakyat ini, tadi sudah dijelaskan Pak Menteri, Bapak Presiden ingin semua anak-anak Indonesia berhak dan dapat bersekolah melalui sekolah yang disiapkan pemerintah. Dalam hal ini Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bertujuan mengurangi angka putus sekolah serta memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan. Teddy menegaskan, keberhasilan pelaksanaan program ini tidak lepas dari sinergi antara Kementerian Sosial dan sejumlah kementerian terkait lainnya. Berita selanjutnya. Pemerintah telah menetapkan 7 subsektor ekonomi kreatif sebagai prioritas utama untuk dikembangkan selama periode pemerintahan 2024 hingga 2029. 4 diantaranya dinilai sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dalam keterangan yang diterima RRI Voice of Indonesia baru-baru ini, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifqi Harsha menyatakan, 7 sektor prioritas tersebut adalah fashion, kuliner, kriya, permainan atau games, aplikasi, musik, serta film animasi dan video.
Fashion, kuliner, kriya, itu karena jumlah tenaga kerja dan sumbangannya terhadap perekonomian termasuk ekspor itu paling tinggi. Tetapi ada 4 sektor yang berkembang dengan pesat, juga walaupun nilainya belum signifikan, yaitu adalah games, aplikasi digital, kemudian film termasuk film animasi dan musik. Jadi 7 subsektor prioritas itu yang akan digenjot lagi untuk 5 tahun ini.
Di sisi lain, Kementerian Ekonomi Kreatif optimistis realisasi investasi ekonomi kreatif pada tahun ini akan melampaui target. Menurut Ripki, capaian investasi pada semester pertama 2025 telah mencapai Rp90 triliun atau setara dengan 66% dari target awal tahun 2025 sebesar Rp136 triliun.
Tercapai karena ditargetkan tahun 2025 kan 136 triliun investasi ekraf. Nah, hari ini pada semester pertama itu sudah 90. Ya, 90. Insya Allah tercapai, karena ini juga udah lebih dari 50%. Ya, 66% dari target pada 6 bulan pertama, begitu.
Keyakinan tersebut juga ditopang oleh sejumlah pencapaian positif di kancah global. Ripki mencontohkan kesuksesan film animasi Jumbo yang telah ditayangkan di belasan negara dan ekspansi waralaba yogurt beku asal Indonesia, Shore Shelly, ke Filipina. Berita terakhir. Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Irfan Syauqi Baik, menilai kemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah. Hal tersebut disampaikan Irfan dalam wawancara bersama Voice of Indonesia di Jakarta Senin 20 Oktober 2025. Ia menjelaskan bahwa kebijakan fiskal pemerintah berjalan efektif dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional.
I see that at this moment the Prabowo's administration.
Saya melihat bahwa saat ini pemerintahan Prabowo mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan menurut saya hingga akhir tahun ini mereka masih dapat menjaga tingkat pertumbuhan di kisaran 5-5,1%. Itu berdasarkan proyeksi kami. Hal ini karena selama beberapa bulan terakhir terdapat terobosan kebijakan dari Menteri Keuangan untuk menstimulasi perekonomian melalui pemanfaatan dana yang tersimpan di rekening Bank Indonesia. Selain itu, Irfan juga menyoroti langkah pemerintah dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai pendorong utama ekonomi nasional. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang menyalurkan dana langsung pada pelaku UMKM akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
More than 1 million SMEs will be injected the funds.
Lebih dari 1 juta pelaku UMKM akan menerima suntikan dana. Ini tentu akan menstimulasi perekonomian di level bawah. Presiden Prabowo menurut saya memiliki obsesi untuk meningkatkan kelas dan status UMKM agar naik ke level yang lebih tinggi. Dengan pemberian dana yang telah dialokasikan ini, saya percaya ekonomi nasional dapat tumbuh lebih kuat lagi.
Irfan menambahkan, berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah saat ini menunjukkan arah pembangunan yang inklusif dan berpihak pada pelaku usaha kecil. Ia menilai pendekatan ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ayo maju, ayo maju. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi tabi. Tapi lama-lama jadi salah tingkah di dekatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap aku. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jatuh cinta.
Ya, ada penyanyi Sandy Canister dengan singlenya bertajuk Awalnya. Sandy Canister adalah seorang musikus ya, kemudian juga pencipta lagu dan pengarah vokal Indonesia. Di lagu Awalnya yang baru saja berlalu, kita nikmati bersama di kesempatan kali ini, Sandy berkolaborasi dengan penyanyi muda Nadia Fatira. Dan tahu gak pendengar, ada cerita unik ya bagaimana Sandy berhasil membujuk Nadia berkolaborasi dengan untuk berkolaborasi di single yang satu ini, yakni dengan Semangkuk Tongseng. Ya, kalau Anda pernah berkunjung ke Indonesia, tongseng adalah makanan khas Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kalau Anda belum pernah mencicipi tongseng, ya silakan datang ke Indonesia. Kita tinggalkan cerita tentang Sandy Canister. Berikut ini saya punya informasi mengenai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu terobosan utama di bawah arahan Presiden Prabowo adalah sekolah rakyat. Sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekolah rakyat ini didirikan sebagai upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan ya melalui pendidikan. Melansir kemensos.go.id, dalam satu tahun terakhir ini telah berdiri sebanyak 165 titik sekolah perintisan yang menampung hampir 16.000 siswa dan melibatkan lebih dari 5.000 tenaga pendidik serta wali asrama. Program ini tidak hanya memberi pendidikan formal ya, tapi juga memetakan bakat dan potensi siswa melalui tes DNA talenta. Jadi setiap siswa diarahkan untuk menempuh jalur sesuai minat, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja melalui pelatihan vokasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia juga menyiapkan pembangunan 100 gedung sekolah permanen oleh Kementerian Pekerjaan Umum ya pada 2026 mendatang dengan target menampung 46.000 siswa di tahun berikutnya.
Saat aku lanjut usia, saat ragaku terasa tua, tetaplah kau selalu di sini menemani aku bernyanyi. Saat rambutku mulai rontok, yakinlah ku tetap setia memijit pundakmu hingga kau tertidur pulas. Genggam tanganku saat tubuhku terasa linu, ku peluk erat tubuhmu saat dingin menyerangmu. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia. Saat kaki telah lemah, kita saling menopang hingga nanti di suatu pagi salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Aha. Saat perutku mulai buncit, yakinlah ku tetap terseksi. Woohoo. Tetaplah kau selalu menanti di malam hari. Genggam tanganku saat tubuhku terasa linu, ku peluk erat tubuhmu saat dingin menyerangmu. Kita lawan bersama dingin dan panas dunia. Saat kaki telah lemah, kita saling menopang hingga nanti di suatu pagi salah satu dari kita mati. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Sampai jumpa. Di kehidupan yang lain. Sampai jumpa.
What's up?
Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So, where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Ya, pendengar, memasuki masa satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Juga telah diterapkan ya berbagai kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Mengutip ekon.go.id, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto menjelaskan, lembaga IMF menyatakan di tengah ketidakpastian global, Indonesia merupakan bright spot atau titik bersinar. Wow, luar biasa ya. Di antara keredupan-keredupan yang terjadi di belahan dunia, ternyata Indonesia satu yang bersinar ya. Oke. Pemerintah Indonesia juga merealisasikan bullion bank, menempatkan 200 triliun rupiah di perbankan untuk memperkuat likuiditas, serta menghapus utang macet usaha mikro kecil menengah sektor produktif ya sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat kecil. Kemudian dari sisi investasi pada semester pertama tahun 2025 mencapai hampir 1.000 triliun rupiah ya, atau naik 13,6% dibanding tahun sebelumnya dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 1,2 juta orang. Presiden Prabowo meluncurkan juga peresmian koperasi desa, kemudian kelurahan Merah Putih, dan peluncuran ini menandai dimulainya gerakan nasional untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi ya yang tersebar di seluruh pelosok desa dan kelurahan. Totalnya sudah mencapai lebih dari 80 ribu koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Berikut kami hadirkan Pesona Indonesia. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana dan Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa dalam laporan kinerja bulanan Kementerian Pariwisata menyampaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang periode Januari hingga Agustus 2025 mencatatkan capaian tertinggi sejak pandemi COVID-19. Mengutip kemenpar.go.id, Menteri Pariwisata Widianti menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari hingga Agustus 2025 mencapai 10,04 juta wisatawan.
Capaian ini menapaki rekor angka tertinggi kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari hingga Agustus sejak pandemi. Angka ini juga menunjukkan arah pemulihan kita yang berada di jalur yang benar. Jika dibandingkan dengan periode Januari hingga Agustus 2024, terjadi peningkatan sebesar 10,38%.
Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Januari hingga Agustus 2024 tercatat 9,09 juta kunjungan. Di sisi lain, pada periode Januari hingga Agustus tercatat 6,13 juta perjalanan wisatawan nasional atau Wisnas ke luar negeri, dengan 685 ribu perjalanan terjadi pada Agustus 2025. jumlah kedatangan wisatawan mancanegara yang jauh lebih besar dibandingkan perjalanan wisatawan nasional ke luar negeri ini menyebabkan surplus ya wisatawan atau tourism balance yang positif bagi Indonesia. Surplus wisatawan yang meningkat berdampak langsung pada kenaikan devisa bersih sekaligus memperkuat kontribusi pariwisata terhadap pendapatan negara. Dampak surplus ini terasa melalui meningkatnya permintaan akomodasi, belanja wisatawan, lapangan kerja pariwisata yang terjaga, serta peluang investasi di infrastruktur pariwisata dan UMKM. Menteri Pariwisata Widianti menjelaskan menyikapi paradigma pariwisata yang dinamis dan selalu berkembang, pemerintah bersama DPR RI telah mengesahkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pada rapat paripurna 2 Oktober 2025. Undang-undang baru ini juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis ekosistem dan pemberdayaan masyarakat lokal yang melalui pengembangan desa dan kampung wisata. Pemanfaatan teknologi informasi turut diakomodasi untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan destinasi daya tarik wisata serta sarana-prasarana pariwisata. Kementerian Pariwisata juga mendorong pengembangan event sebagai daya tarik wisata yang memberi dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan sekaligus menjadi sarana pelestarian budaya dan edukasi publik. Penyempurnaan Undang-Undang Kepariwisataan ini diharapkan membuat sektor pariwisata lebih adaptif terhadap dinamika global dan memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Menteri Pariwisata Widianti menuturkan, Kementerian Pariwisata menjalankan berbagai program unggulan agar pariwisata Indonesia semakin berdaya saing. Di antaranya Wonderful Indonesia Gourmet atau WIG, Wonderful Indonesia Wellness atau WIW, kemudian ada juga Karisma Event Nusantara, KEN. Menteri Pariwisata mengatakan Gastronomis Nusantara Wonderful Indonesia Gourmet menjadi bagian dari quality tourism yang menghadirkan pengalaman otentik ya sekaligus memperkuat ekosistem pariwisata dari hulu ke hilir, dari petani pengrajin pelaku usaha hingga destinasi wisata baru. Hingga 30 September 2025, KEN 2025 menampilkan 74 event di 32 provinsi dengan total 9,74 juta pengunjung. Kemudian nilai transaksi lebih dari 700 miliar rupiah dan melibatkan hampir 12.000 UMKM, 85.000 pekerja seni, serta lebih dari 90.000 tenaga kerja. Menteri Pariwisata Widianti memastikan Kementerian Pariwisata senantiasa aktif memberikan bantuan teknis dan fasilitasi agar UNESCO Global Geopark Kaldera Toba berhasil memperoleh status hijau. Ia menjelaskan, selain itu dalam pertemuan UNESCO Global Geopark Council di Chile pada 5 hingga 6 September 2025, Taman Bumi Indonesia yakni Ciletuh, Labuan Ratu, Rinjani Lombok berhasil mempertahankan status hijaunya. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Inilah kata bijak hari ini. Berbahasa daerah bukanlah kampungan, tapi berbahasa daerah itu keren. Endang Aminuddin Ajis. Endang Aminuddin Ajis adalah Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sejak Januari 2025. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Aminuddin Ajis masuk daftar The 1000 Most Influential People in Africa Intelligence 2024 versi majalah Time. Majalah Time menyebut bahwa Aminuddin berperan dalam upaya penyelamatan lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, hari ini kita fokus ke satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ya. Dan Anda bisa mengakses berbagai informasi juga melalui rri.co.id atau RRI Digital. Dan pendengar, memang dalam satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran juga telah meluncurkan yang namanya program Sekolah Garuda. Program Sekolah Garuda ini hadir sebagai respons ya yang dirancang untuk menjadi katalisator transformasi pendidikan nasional. Jadi dengan model sekolah berasrama, kurikulum berstandar internasional, dan fokus pada pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan untuk menumbuhkan generasi pemimpin ya dan inovator yang holistik, kemudian juga berdaya saing global, dan yang paling penting adalah siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045. Program ini memiliki dua skema utama, yaitu membangun sekolah baru di daerah yang belum memiliki SMA unggulan atau sekolah menengah atas unggulan, serta membina sekolah-sekolah yang sudah ada agar para siswa mampu bersaing ya hingga ke perguruan tinggi tingkat dunia. Sekolah Garuda ini ada juga yang dinamakan Sekolah Garuda Baru. Adalah sekolah yang dibangun dari nol ya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T serta daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan unggul. Sekolah ini dirancang sebagai ekosistem pembelajaran inklusif ya dengan kurikulum berbasis data, fasilitas yang efisien, dan program pengabdian masyarakat sebagai bagian dari proses belajar. Lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru yang turut dikenalkan dalam kesempatan kali ini terdapat di antaranya di daerah-daerah seperti Belitung Timur, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Bulungan, Kalimantan Utara. Sekolah Garuda Transformasi merupakan program penguatan bagi sekolah menengah atas atau madrasah aliyah SMA MA ya yang sudah ada agar mampu mengoptimalkan potensi siswa dan sekolah menuju standar pendidikan kelas dunia. Program ini meliputi pembinaan bagi siswa, peningkatan kapasitas guru serta penguatan manajemen sekolah. Jadi ada sebanyak 12 sekolah Garuda Transformasi diperkenalkan di antaranya di Aceh, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ya. Kemudian di Jakarta juga, Jawa Barat, dua sekolah di Jawa Tengah, Samarinda, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, kemudian juga semakin ke timur seperti di Gorontalo, Ambon, Maluku, dan Sorong, Papua Barat Daya.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia.
Inilah KDI 20 Oktober 2025 dengan judul Diplomasi Indonesia dalam Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah mencetak berbagai capaian dan hasil dari diplomasi luar negeri bahkan sebelum pemerintahnya genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Mengutip antaranews.com, dalam satu tahun kepresidenannya, Presiden Prabowo telah melaksanakan kunjungan kenegaraan ke 24 negara, antara lain Malaysia, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Brasil, Rusia, dan Tiongkok. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo telah bertemu antara lain Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula dan Silva, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Presiden Prabowo Subianto juga hadir dalam forum-forum internasional. Salah satunya dan yang mendapat sorotan masyarakat dunia adalah hadir dan berpidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada akhir September 2025. Kehadiran Presiden Prabowo juga mengakhiri absensi Kepala Negara Indonesia dalam agenda tinggi PBB tersebut setelah 10 tahun. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan dukungan penuh terhadap solusi dua negara dengan menyatakan bahwa Palestina harus merdeka serta keamanan Israel harus dijamin demi mewujudkan perdamaian sejati. Giatnya Presiden Prabowo untuk bertemu mitra-mitranya di luar negeri meningkatkan keyakinan pemimpin dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang keterlibatannya penting untuk menyelesaikan krisis internasional yang berlarut-larut. Presiden Prabowo pun dilibatkan dalam berbagai inisiatif internasional untuk meredakan konflik di Jalur Gaza, antara lain pertemuan multilateral soal Timur Tengah, besutan Presiden Trump di sela-sela sidang Majelis Umum PBB pada 23 September serta KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. Capaian diplomasi Presiden Prabowo selama setahun terakhir terjadi di semua lini diplomasi, di bidang politik dan keamanan, juga ekonomi sosial dan budaya. Selain mengajukan diri menjadi anggota pada Oktober 2024 dan Januari 2025, Indonesia secara resmi menjadi anggota tetap BRICS. Di KTT BRICS, Presiden Prabowo menyuarakan peran Indonesia sebagai jembatan isu global. Di bidang ekonomi pada 2025, antara lain Indonesia berhasil menyelesaikan kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif dengan tiga mitra, yaitu dengan Peru atau IPCEPA pada 11 Agustus, Uni Eropa pada 23 September, dan yang terbaru dengan Kanada atau ASEAN-CEPA pada 24 September 2025. Dengan implementasi penuh kemitraan tersebut, Indonesia berpotensi meningkatkan kerjasama ekonomi hingga 20% per tahun dengan Uni Eropa. Sementara ekspor ke Kanada berpotensi mencapai 11,8 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030, dan nilai dagang dengan Peru dapat mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara di bidang pertahanan, Indonesia telah mengesahkan kerjasama pertahanan dengan 5 negara, yaitu India, Brasil, Uni Emirat Arab, Kamboja, dan Perancis selama kepemimpinan Prabowo setahun terakhir. Indonesia juga merasakan manisnya hasil perjuangan diplomasi di bidang budaya. Usai pemerintah Belanda, di tengah kunjungan Presiden Prabowo ke Den Haag beberapa pekan lalu, mengumumkan akan mengembalikan puluhan ribu keping fosil manusia purba koleksi Du Bois yang diambil dari Indonesia. Diplomasi Indonesia juga ditunjukkan dalam upaya memberikan perlindungan kepada warga negara. Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan lebih dari 500 korban online skimming dari MyWD, Myanmar pada Maret 2025, juga dengan cepat memfasilitasi kepulangan warga negara Indonesia dari Teheran, Iran, ketika dilanda konflik dengan Israel. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti feature berikut ini berjudul Suku Paduluwu Timur. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Malili adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Malili terletak sekitar 565 km dari kota Makassar. Menurut sejarahnya, Malili dahulu adalah tempat bertemunya suku asli Padoe, penduduk Luwu Timur yang disegani Datuk Luwu. Populasi dari suku Padoe di Luwu Timur menyebar di antaranya di daerah Kawata, Malili, Mangkutana, Sorowako, Matompi, dan desa-desa sepanjang sungai Cerekang Malili. Legenda suku Padoe atau di Kampung Cerekang bermula dari Tomanurung dari Saweri Gading sebagai cikal bakal manusia di dunia sekarang. Berkembang sebuah pemahaman di Cerekang bahwa semua umat manusia dari berbagai ras dipercaya berasal dari Saweri Gading, di mana berkewajiban menjaga kelestariannya baik sumber hidup maupun tempat yang diyakini asal mula sumber kebutuhan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu Timur, Hamris, mengatakan bahwa kekayaan budaya Kabupaten Luwu Timur dapat disaksikan baik berupa peninggalan sejarah, yakni benda-benda pusaka dari sejarah kedatuan Luwu, maupun tradisi yang dianut masyarakat lokal. Keberadaan dari suku Padoe yang berdiam di sepanjang sungai Cerekang menjadi salah satu komunitas masyarakat adat yang masih terjaga kelestariannya. Lebih dikenal dengan sebutan masyarakat Cerekang, mereka berdiam di dalam hutan. Sistem kepercayaan mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sebagaimana yang tertuang dalam ajaran Islam. Namun di sisi lain, kepercayaan terhadap tempat-tempat dan benda tertentu dihuni oleh kekuatan gaib, terutama tempat yang dianggap keramat, masih sangat kental. Kepercayaan tersebut dapat dilihat dari upacara-upacara yang dilakukan selalu dimediasi dengan benda yang dikeramatkan dan di tempat yang dihormati seperti rumah adat atau rumah puak. Ritual dilaksanakan di dalam hutan adat. Menurut Hamris, sampai saat ini kehidupan masyarakat Cerekang masih terpelihara sebagai warisan budaya masyarakat lokal. Keberadaan dari komunitas masyarakat adat ini sangat membantu dalam mengkonservasi hutan-hutan adat, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat yang masih dilestarikan.
Nah, sampai hari ini, way of life atau kebiasaan hidup masyarakat di sana itu masih terpelihara dengan baik, dan malah itu menjadi salah satu lokal genius atau kearifan lokal yang kelihatannya sangat membantu bagaimana mengeservasi hutan-hutan adat, hutan-hutan yang ada di sekitar desa itu, sampai hari ini masih sangat terjaga dengan baik. Termasuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tercermin dalam misalnya upacara penguburan masyarakat atau seseorang, walaupun secara umum 100% warga Cerekang itu Islam. Tetapi pada saat ada orang yang meninggal, prosesi ke apa penguburannya itu memperlihatkan karakteristik yang berbeda.
Bagi masyarakat adat Cerekang, hutan juga merupakan sumber lahan atau cadangan lahan di masa depan. sedangkan Sungai Cerekang merupakan sumber air rumah tangga untuk keperluan umum, memasak, mencuci, dan mandi. Hutan Keramat merupakan tempat ritual adat yang penting bagi masyarakat Cerekang. Ada dua ritual yang dilaksanakan di Hutan Keramat, yaitu Mapendre Ota dan Mapasolangang Buaya. Mapasolangang Buaya. Mapendre Ota diadakan jika ada orang yang ingin mapalempe satinja atau melepas nazar cita-cita. Sedangkan ritual Mapasolangang Buaya diadakan setahun sekali untuk doa keselamatan bagi masyarakat Cerekang.
Setiap hari di dalam kawasan Cerekang itu ada disebut hutan, kalau mereka sebut hutan adat, tetapi orang luar menyebutnya hutan larangan. Tidak semua orang bisa masuk ke situ, kecuali yang turunan langsungnya orang Cerekang. Dan sampai hari ini itu masih terjaga dengan baik. Mulai dari pesisir pantainya sampai ke pegunungannya mereka jaga. Apalagi sekarang ini hadir yang namanya ada satu lembaga yang dibuat oleh generasi muda di sana, namanya Wijato Cerekan, WTC itu yang sangat aktif, sangat proaktif melakukan pendataan, kemudian melakukan inventarisir hutan-hutan budaya yang menjadi kawasan adatnya orang Cerekan. Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yeah, di dalam struktur kelembagaan sebenarnya, orang Cerekan atau adat Cerekan itu dipimpin oleh yang namanya puan. Pua itu tidak dipilih berdasarkan garis keturunan. Dia tidak dipilih berdasarkan karena dia apa, jabatannya bukan. Dia dipilih berdasarkan petunjuk yang turun kepada pemangku adat yang ada di sana. Nah, kebetulan saja Pua Cerekang yang terakhir ini baru-baru meninggal, mungkin ada 1 tahun yang lalu, itu belum ada gantinya sampai sekarang. Dan Pua Cerekang yang terakhir itu seorang wanita yang sempat beberapa kali saya temui beliau di rumahnya, itu sempat menceritakan separuh dari kisah yang ada di naskah yang kalau kita pernah dengar di kisah Ilagaligo itu, dia hafal di luar kepala itu naskah-naskah itu.
Pengelolaan hutan adat Cerekang dilakukan oleh pemangku adat secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hutan biasa atau pangale dan hutan adat atau pangale adat Tomatoa. Hutan biasa boleh dilakukan dan dimanfaatkan hasil hutannya, baik itu kayu maupun bukan kayu. Sedangkan pangale adat Tomatoa atau hutan keramat sama sekali tidak boleh diganggu karena mengandung nilai sejarah orang yang dimuliakan oleh masyarakat Cerekang seperti Saweri Gading dan Batara Guru. Kehidupan masyarakat adat Cerekang diakui cukup eksklusif. Unik, ini terlihat dari syarat ketika memasuki kawasan tersebut yang disyaratkan harus memakai sarung dan tidak diperbolehkan memakai topi. Menuju kawasan hutan keramat pun diharuskan memakai perahu. Meski cukup tertutup dengan lingkungan masyarakat luar hutan, namun upaya pemerintah daerah setempat Kabupaten Luwu Timur tetap memberikan perhatian terhadap kehidupan dari komunitas masyarakat adat Cerekang.
Kalau selama ini kelihatannya memang hubungan kita dengan kebetulan kalau mau dicari garis-garis keturunan nenek, saya juga dari sana, Bu. Sehingga saya dengan keluarga-keluarga yang ada di Cerekang itu tidak terlalu sulit dalam berkomunikasi. Pemerintah daerah tahun ini berupaya 3 tahun yang lalu dan semenjak kabupaten ini berdiri sudah mulai memang membantu melakukan sesuatu di kawasan adat Cerekang itu. Walaupun misalnya ada rencana pembuatan rumah adat, itu sampai hari ini belum selesai, tetapi insya Allah, mudah-mudahan tahun depan atau mulai tahun ini, kita berupaya lagi untuk merevitalisasi sehingga bisa selesai pada waktunya. Kemudian, di tahun ini juga, insya Allah, mudah-mudahan kita di Kampung Masyarakat Perubahan, kita akan membantu masyarakat sana berupa perahu atau kapal untuk dipakai upacara ritual. Karena selama ini pada saat acara-acara tertentu pasti ada mereka menggunakan kapal atau perahu yang digunakan oleh sekelompok orang, mungkin sampai 50 orang di atas perahu, sehingga memerlukan memang perahu khusus. Insya Allah paling lambat 2018 kita rencana menghibahkan perahu untuk dipakai sebagai acara prosesi.
Dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat di Tanah Luwu, pemerintah daerah setempat melakukan upaya inventarisasi semua benda-benda cagar budaya dengan melakukan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, Badan Arkeologi Nasional Makassar, dan Balai Peninggalan Sejarah Purbakala Makassar, Sulawesi Selatan.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ya, pendengar, selama satu tahun berjalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, salah satu yang dirasakan adalah bagaimana pemerintahan Prabowo-Gibran melindungi para pekerja migran Indonesia atau PMI di luar negeri. Jadi tidak lagi sekadar urusan izin dan remitansi, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI kini bertransformasi menjadi lembaga yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menyalakan arah baru, membangun ekosistem migrasi aman yang berbasis data, pendidikan, dan martabat. Mengutip BP2MI, Kementerian P2MI menandatangani nota kesepahaman ya dengan Kementerian Luar Negeri untuk memperkuat sistem perlindungan PMI lintas negara. Melalui integrasi data nasional, setiap pekerja migran kini dapat terpantau ya secara real time oleh pemerintah dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Namun menurut Menteri Mukhtarudin, diketahui ya perlindungan tidak bisa berhenti di meja data. Karena itu ia memperkuat pendidikan vokasi bagi calon pekerja migran Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Nasional dan Mitra Luar Negeri. P2MI mencatat lebih dari 4,3 juta PMI aktif di 22 negara dengan remitansi mencapai Rp180 triliun per tahun.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Jawab mataku terus menangis.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan bersama kembali esok dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Serta saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada yang sudah menyebarluaskan siaran bahasa Indonesia, Voice of Indonesia ya di Kanada. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.